habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaa bisha maarso waa sagaal sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga internetkana ku leenahay ee voasomaali.com idaacadda caweysnimona waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida weerar loo adeegsaday helikobtero oo ciidamo ajaanib ah xalay ay ku qaadeen degmada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose
ciidanku waa kuu sheegay saqban dhexe 12 oo habeennimo ay meesha macalseeto aga dhiteen diyaarday wateen dhulka ay soo degeen nimankii waa laga warhaayay information baa meesha maaragta waay haysteen niminka waa la weeraray adigu meesha dhimasho iyo dhaawac iyo maxdiis waa ay jiraan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qarax baabuur oo maanta muqdisho ka dhacay oo ay dad ku dhinteen
halkan ayaa qaraxani ka dhacay maaha xerada gaadiidka waa makhaayad shaa laga cab oo aamiyaana ay ku taalo oo ay shaa ka cabaayeen karaakiil ee koorso uga socotay meesha allaha u naxariisto annaga waxaa maqarsan saddex sarkaal ayaa looga dhimatay meeshaas ayada wax raada oo lahayo waxaa ka jira darawalkii oo naf xunu ku jirto waa darawalkii waday baabuurka qaraxa
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka afar qof oo saddex ka mida ay yihiin ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay maqaayad ku taala meel u dhow xarunta gaadiidka booliska ee magaalada muqdisho tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay saraakiisha amniga ayaa sheegay in qof la qabtay lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey qaraxaasi oo ahaa baabuur lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la dhigay agagaarka xarunta gaadiidka booliska taliyaha booliska gobolka banaadir jenaraal cali xirsi barre ayaa wariyaasha u sheegay inay qabteen qof loo malaynayo inuu baabuurkaasi ka degay wax yar ka hor qaraxa wararka ka imanaya magaalada muqdishona waxaa kaloo ay sheegayaan inuu jiray qarax labaad oo loo adeegsaday baabuurta loo yaqaano bajaajka balse aanay ka dhalan wax khasaare ah ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka dhinaca kalena ciidamada dowladda koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa baabuur ay saarnaayeen maanta waxyaabaha qarxa markaasi ku qabtay magaalada baydhabo qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka ee markaasi meelaha fog laga hago ayaa waxaa ku dhintay hal askari 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen wararka ayaa sheegaya in ciidamadani oo ka baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday xerada dainunai oo inta badan lagu tababaro ciidamada koonfur galbeed soomaaliya magaalada kismaayana 4 qof oo rayida oo 2 ka mida ay caruur yihiin ayaa ku dhaawacmay hoobiyaal ku soo dhacay guryo ku yaala xaafadda fiya afmadow ee magaalada kismaayo saraakiisha ammaanka maamulka jubba ayaa sheegay in al-shabaab ay ku soo tuureen hoobiyaashan meel magaalada banaankeeda ah inkastoo aysan weli cidina sheegan guryaha ay hoobiyaasha ku dhaceen ayaa ku dhow xero ay degan yihiin ciidamada amisom ee burundi iyo kuwa maamulka jubba
senatarka laga soo doortay gobolka vermont ayaa ku guul ayaa guul yaab leh ka soo hooyay doorashadii xisbiga dimuqraadiga ee gobolka michigan halka murashaxa jamhuuriga donald trump uu sii ballaariyay hoggaankiisa kadib markii uu ku guulaystay gobollada michigan mississippi iyo hawaii ra'yi ururin horey loo sii qaaday ayaa muujinaysa in hillary clinton ay aada ugu horreysay bernie sanders hase yeeshee doorashadii xalay ayuu bernie sanders helay 50% codadkii dadka si kastaba ha ahaatee clinton ayaa si fudud ugu guulaysatay doorashadii gobolka mississippi oo ay heshay in ka badan 80% sanders ayaa sheegay in guusha uu ka gaaray doorashadii michigan ay muujinayso in kacdoonkiisa siyaasadeed uu weli yahay mid ku xoog badan meelo badan oo dalka ka mid a donald trump ayaa isna u muuqda mid aysan waxba u dhimaynin weerarka dhinaca warbaahinta ay ku hayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga aan doonaynin inuu ku soo baxo magacaabista xisbigooda trump ayaa xalay u mahad celiyey kuwa weerarka ku haya isagoo sheegay in weerarka ay ku hayaan dartii ay dad badan oo cadhaysanay isaga u codaynayaan
dalalka Slovenia, Croatia iyo Serbia ayaa sheegay inay san ogolaan doonin in dadka muhaajiriinta ay si dhexmaraan xuduudahooda iyagoo aan lahayn qorshe ay ku weydiisanayaan magangelyo dalalkaasi. Talaabadan ayaa xireysa xuduudaha ay sii maraan dad badan oo muhaajiriin ah oo doonaya inay sii maraan dalalka Balkaniska ee Yurubta bari, iyagoo ku sii jeeda dalalka hodanka Yurubta galbeed. Slovenia ayaa ku dhawaaqday in go'aankan ay hirgelinayso habeenka talaadada ah ee soo socda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ilaa iyo 478,000 oo muhaajiriin ah ayaa la aaminsan yahay inay galeen Slovenia iyagoo ku sii jeeda galbeedka, laakiin 460 qof oo keliya ayaa dalkaasi weydiistay magangelyo.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii maanta ahayd dhaleeciyey weeraro xiriira oo ay qaadeen koox reer Falastiin, arrintan oo kusoo beegantay booqasho isugu ku jooga Israel. Biden ayaa sheegay inaanay jirin wax loogu marmarsoodo gacanka hadalka nacaybka ku salaysan. Isaga oo ka garab hadlayay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa Mr. Biden uu fal laga argagaxo ku sheegay markii qof Mareykanka u dhashay shalay tuuri lagu muday. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha ilbaxnimada lihii ayna gacanka hadalkan u arkaynin dhaqan wanaagsan. Netanyahu ayaa sheegay inaanay jirin wax ogolaanaya weeraradan oo kale, waxaana uu dhaleeceyn u jeediyey hogaamiyaasha reer Falastiin oo sheegay inaanay falalkan cambaaraynaynin. Biden ayaa ku baaqay in horey loo sii wado nabadda Israel iyo Falastiin waa wadahadallada eh, isagoo sheegay inka shaqaynta laba dalo darisihii aynay sahlanayn, hase yeeshee ay tahay in la joojiyo gacanka hadalka iyo argoosiga hadda jira. Waxa uu ku celiyey in amniga Israel uu Mareykanka ka go'an yahay, waxaana wacad ku maray inuu tallaabo ka qaadi doono haddii Iran ay jabiso heshiiskii nukliyarka ee la gashay Mareykanka iyo 5 quwadood ee caalamka ee kale.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo ajnabi ah oo wata helikoptero ay xalay soo weerareen magaalada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Hayeeshee weerarkaasi ayay fashiliyeen. Dhinaca kalena sargaal u hadlay dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay ciidamo ka tirsan Mareykanka iyo kuwa Soomaali ah ay weerarkaasi fuliyeen. Ciidamada Mareykanka ayaa ahaa kuwa sida gaarka u tababaran. Qadka telefoonka ee Shabeellaha Hoose ayaan haddaba kula xiriiray taliyaha booliska gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdi Ibrahim Shaamu Cabdi Dheere.
Waa jiraan meesha maxay aaday la yiraahdo degmada Owdheegle, xalay saqdi dhex markay ahaadeen, waa meesha dagaal ka dhacay oo ahi sida wadaladiidka ahaa ay meesha maaragtay abaabul iyo maxay ahaday waxbay ka wadeen lagu helay meesha hadi waxay waasaqdiina weerar baa lagu qaaday meesha hadda khasaare baan waxbare baaxlan baa ka dhacday walaal.
Maxay khasaaraha marka ma mid dhimasho iyo dhaawac laba, maxay tahay khasaaraha intee la egyahay ciidankaasi goorma yimaadeen?
Ciidanku waa kuu sheegay saqdan dhexe 12 oo habeennimo ay meesha maaragtay soo aga dhigteen, diyaarday wateen, dhulka ay usoo degeen, nimankii waa laga warhaayay information ba meesha maaragtay aan waayo haysteen nimanka waa la weeraray. Anigu meesha dhimashay iyo dhaawac iyo maxbiis ba waa jiraan.
Marka ciidanku yimid meeqa diyaaradood ay wateen, tiradoodasa ma haysaan?
Maya waa tirada iyo wixii horta waxa waa xaalad military waaye ka iyada dadmada amniga ka sheegayna ma aha, laakiin inay diyaarado wateen ilaa 2-3 ay wateen oo diyaaradihiina meesha ay ku degeen ay lugta ciidan lugta amana soo degtay oo meesha dagaal ka dhacay ay la qaaday ilaa maxbiis oo leh qof ah 15 meesha halka ay ku dhimatay sida maaragta noo soo tabanaya shacabkan oo ku jooga degmada Owdheegle. Marka waa walaal waxa way baa meesha khasaare baahsan aadu ku gudbaareen.
Marka lixda qof ee la watay maxay ahaayeen?
Haddu waa maxbiis wey, waa qolyihii ay u yimaadeen iyo kuwa la dagaalay wey, waa maxbiis aan lagu qadmeeyay. Waxay baa dareemi kartaa xilligaas iyo maxay ahayday saacaddu inta saqda dhaha ay tahay. Maxay ahayday in meesha loo yimiday? Waa niman maaragta miisankeeda leh waay, waa un lama dhaafayo, wayna la dagaaleen, dagaal baa lagu qabtay, waa la qaatay.
Marka nimanku ma waxay ahaayeen niman gaar oo la bartilmaameedsanayo oo ay doondoonayeen mise un dagaalka maadaama meesha loogu yimid la iska kaxaysta?
Ma walaal hadda waxa waaye waa un meesha horta karaafiil baa ku sugnaaday meeshana sida aad la socota nimanka waa un maaragtaa kulligooda askarigooda iyo maxay aheeday sarkaalkoodaba waxa waaye waxaan la doondoonayna ma jiraan ma faham.
adigu marka goor ma ogaateen howlgalkan? Hore ma ula socoteen mise marka uu dhaca unbaa laydin wargeliyay?
Maya, taa ayada waxa weeye howlgalka maaragtay inuu guud ahaan inuu jiro waa ognahay, oo meesha howlgalka socdo oo qolyahan maxay ahaadeen lala diriraya oo maaragtay maxay ahaaday halayna marka uu howlgalka maaragtay uu dhacayay. Hataa kataakan warka managula soconay waxaa noo soo kabanaya dadka deegaanka ah, waxay maxay dadkeena jooga meeshaas, iyagaasaa informationka bixinaya, iyagaasaana hogaaminaya. Marka waa un maaragtay waa la soconaa hadda
dadka deegaanka.
Haa,
dadka dhinta wax laga aqoonsado ma jirtaa? Iyo dadka la qabsado oo adinku ka mas-uuliyiintii gobolka aad taqaanaan?
May walaalo, waxaas dib aan usoo sheegaynaa. Baaritaankooda socda, khasaaraha qaar hataa maaragta maxay galabta beeraha dhexdiis laga soo qaaday oo la maaragta laba qof oo mid aha weli macnaa maana soo dhammaystirin. Dibaana usoo dhammaystirayna waxaasaanka banjaryada aad kaba doonaa insha allah.
Waxaa jira warar sheegaya in ciidanka kumaandooska ahaa ee howlgalkaasi fuliyay iyaga laftirkooda ay khasaare dhinacooda uu soo gaaray. Maxaad ka haysaan taas?
Walaal, waa wasma maqlan, waayo waxaan tahayna ma jiraan. Waxaadna dareemi kartaa qolyahan maxay ahaaday al-shabaab haddii ay maray ahayday askari ay maxaa qolyaha dadkaa kasoo horjeeda ay gacanta u galaan oo soo nool iska daa soo mid hadday kumusan waxay soo bandhigaan ugu faanaan waxa hadii ay marka meesha ay soo bandhigeen ay ama faankooda iyo waxoodaba arka intaan lama ekaalaheen haddii wax jiraan dadka hadda shacab aho meesha maaragta shacab usoo bandhigaan wax kastaba wax ay usoo bandhigeen malahe. Marka inaan meesha waxba jirin oo ayaga keliya khasaare gaarsiya dareemi kartaa.
Kaas waxa uu ahaa taliyaha booliska gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Ibraahim Shaamo Cabdidheere oo qadka telefoonka iigu warramayay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax baabuur oo loo adeegsaday waxyaabaha qarxa, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, saddexna ayihiin saraakiisha ciidamada booliiska. Qaraxaasi ayaa lala beegsaday makhaayad u dhow xarunta gaadiidka booliiska ee degmada Cabdulcasiis. Mas-uuliyiinta amniga ayaa sheegay inay qabteen qof lagu tuhmayay inuu ahaa darawalkii baabuurkaasi qarxay. Waday wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ugu yaraan 4 qof oo 3 ka mid ahi ay yihiin saraakiil ka tirsanayd ciidanka booliiska, halka qofka kalena ay tahay haweeney, ayaa ku geeriyooday qarax loo adeegsaday gaari la dhigay goob lagu sheeho oo ku taala agaarka xarunta dugsiga gaadiidka booliiska ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Qaabka qaraxani u dhacay ayaa waxaa ka warbixiyay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir Cali Xirsi Barre Cali Gaab, oo sheegay in gacanta ay ku dhigeen ninkii waday gaarigii loo adeegsaday qaraxa, waxaana uu qiray in dhinacooda ay qaraxa uga geeriyoodeen 3 sargaal oo ka tirsan ciidanka booliiska, kana mid ahaa saraakiil uu tababar uga soconayay xarunta gaadiidka booliiska ee magaalada Muqdisho.
Halkan ayaa qaraxani ka dhacay, maaha xerada gaadiidka, waa makhaayad shaa laga cabo oo aamiyaana ay ku taalo, oo ay shaa ka cabaayeen saraakiil ee koorso uga socotay meeshan. Allah u naxariisto, annagu waxaa maqarsan 3 sarkaal ayaa nooga dhimatay meeshaas. Ayada wax raada oo lahayo waxaa ka jira darawalkii oo naf xun ku jirto, waa darawalkii waday baabuurka qaraxa. Wax dhaawaca ma jiraan, halkaasna waxaa ku dhintay 3 sarkaal. Waxaad aragtaan baabuurkii iyo muuqaalkiisii.
Qaraxan ay ku dhinteen saraakiisha booliiska ayaa waxaa ka horreeyey qarax kale oo aroornimadii saaki ka dhacay agaarka hotel Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo lagu fuliyey mooto nooca loo yaqaano bajaajka ayaan geysan wax khasaare ah, sida mar kale uu ku warramayo taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir.
Xalay 10 saac ciidanka booliiska ay shaqaynayay wadada Madiina Almunawara agagaarka Naase Hablood agteeda, meesha looga leexdo jaamacaddii farsamada, waxaa lagu qabtay ciidanka shaqaynaya ku qabtay mooto, waxaa lagu watay 3 nin. Mootada waxaa saaraa qarax, waxaa loo waday dhanka Xamarweyne. Mootadaas ninna waa la qabtay, mootadiina waa laga reebay, laba nina carartay. Mootadii way qaraxday, qaraxyaal uu taabtay wuu qaraxyay. Ninkii nool waa lahayaa, kiyaa lagu shaqeeyey meesha wax ka keenay iyo ciddii usoo dhiibtayna waa lahayaa. Wax dhaawaca iyo wax dhimashaa oo bajaajta xaggeeda ka yimid ma jiraan. Bajaajkii ruuciis haddaa carartaan waxay taalaa xarunta taraafiko oo baawurka hadda loo waday.
Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyay ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo intii maamulka gobolka Banaadir loo xil saaray howlaha sugidda ammaanka magaalada, waxaana ururka Al-Shabaab ay sheegeen inay qaraxan iyagu ka dambeeyeen islamarkaana ay ku fashilinayeen howlaha ammaanka Muqdisho ee lagu wareejiyey maamulka gobolka Banaadir. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan maxkamadda magaalada nashville ee dalkan maraykanka ayaa sii deysay 3 wiil oo walaalo ah asal ahaana kasoo jeeda soomaaliya waxay xirnaayeen dhallinyaradan muddo 4 sano ka badan dhallinyaradan ayaa iyaga iyo 20 qof oo kale waxaa lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen arrimo la xiriira ka ganacsiga dumarka iyo weliba xatooyo baabuur iyadoo markaasi dembiyadii lagu soo eedeeyey dhallinyaradan ayaa xaakimkii maxkamadda waxa uu sheegay inuu ahaa mid lasoo abaabulay sida ay warbaahinta gudaha maraykanku wariyeen sahra cabdi axmed ayaa arintan ka wareysatay yaasiin cumar hindi oo adeer u ah 3 wiil ee soomaaliga ah ee markaasi la sii daayey
dhallinyaradan waalida u ahaa walaal waalida u ahaa adeerkooda mataankayga dhala ma garatay marka meelaa ku wada noolan 3 wiil wey ma garatay walaal sidaan qiso cajaa'ib la ayaa halkan ku marnay qisaas wax weye walaal waxaa dhacday muddi laga jooga ilaa 5 sano waa ka horreysa umalaya 8 umalayna ayaa umalaya guriga loo ayaa ninku gabadh yaroo anan oo gabadh yaroo guriga joogto 13 jir oo iskuul dhigata ayaa guriga loogu yimid galab laba f b i iyo waxa u timid naag haydar walker yidhaahdeen u yimaadeen
haye
markaas yidhahdeen ad weligaa miya lagu furxumeeyey miya wax lagugu sameeyey saas nimankaas soomaaliya saas wax ma kugu sameeyeen war weligaani waxna uma iskuulkala dhigtay idhaaf
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka aan soo qabana taasi halka haynoo taagnaato wiilashaan markii hore sidee lagu xira iyaga oo lagu qabtay
kiiska habka u bilaawda kuu sheegay dhigays kiiska meesha ka bilaawday hadalka iga dhigays walaal
haye
gabadhaas markii maalaha hadda wiiga 2aad kusoo noqdeen wiiga 3aad kusoo noqdeen kadib gabadha maxkamada u ballamiyeen markii maxkamad loo ballamiyey gabadhii maxkamada annakoo maqwax ogaay male iskuulkaa laga kahays maxkamada la geeyey julia loo geeyey marka julia waxaana gabadhan de kiiskan waxba noo galtay waa soo fasaxeen hooyadaadoo meesha joogta ayaa nimankii oo f b i nimanka ugu sarreeyey waxaa ku ballan waxaa kaa qaadna yidhahdeen inay ooysa dadka hoosa u ooyeen aad korad u ooyneysaa ku yidhaahdeen
waa gartay
marka 2 week 3 week kadibna guriga 5 o'clock ayaa guriga loogu yimid wiilishii kambaniyala ka shaqaynayeen marka meesha midba meela laga kaxays
waa gartay wiilashii iyo gabadhan maxay isu ahaayeen marka
walaalo wey walaalo iskuhoy isku aab wey kulli
haye
marka waa la kaxaystay wiilashii markii la kaxaystay meesha tagna marka waxaa la yidhi nimankan waxaa la yidhi dowladda haysid ma la soo daynaa la yidhi isla habeenkii t v-ga laga soo daayay gaangis way naaga gadaayeen kan way kareerka waxyaala a loo baahna ayaa t v-ga laga soo daayay
waa gartay
annaka waa yaabineen si kasta noqod waa orodno inta tag intag looyer raadi kan raadi looyara loo qabto wiilashii dacwadda waa socod si kasta liya dhowr jira maxkamad la keenay sidaa lauraan maalin sanad walba waa la keenay wax caddeen lamahaas geedkaas garaskaas si loo wadwada dee waxa umalaynaya dee arrinta hadda meeshaasaa kusoo gabagabowday
waa gartay wiilashaan markay xirnaayeen 53 bilood waqti ka badan ayaa haatan lasoo daayay dembigii lagu haystay oo ay ka mid tahay inay dumar jirkooda ka ganacsanayeen ama ay dumar maaragtay iibgeenayeen iyo xatooyo baabuur wax lamida oo lagu soo eedeeyey dembigii asaga ahaa intuu ka baxay oo muddada dhan ay u xirnaayeen
wax dembi lagu hayo wixii dhan waxa bannaanka ku dhacay waa trasha lagu daray
waa gartay
marka walaal dee soomaaliya meel kasta joogto waa la beli la qaysanaya waa la socotaa dowlad ma qabno dee wax u document israacsan mal ummaddii soomaaliyeed isma raacsana dee wax udooday mal nin wal meeshii laga arkaa laga cunaya walaal
waa gartay dad badan oo soomaaliyeed ayaa qurbajoog ku ah wadamadan wadankan maraykanka iyo sidoo kaleeto dalalka kale caalamka ciidina qof la iskama eedeen karo ilaa ay wax un jiraan marka wiilashan waxaa lagu dabagalay oo markii dambena kiiskan beenta ka dhigay muxuu yahay
wallaahi waalaal waa aragtaa dee niyuuska ka daawanaysa kaarto meesha dad oo darajadoon oo madaxnimo doonaya ayaa kiiskan ayaa sameeyeen dee dad oo doonaya inay madax noqdaan oo kiiskan kusoo caan baxaan ayaa kiiskan ka shaqeeyeen wixii waa suurogal weys walaal waa u socon waay baawarkooda waa baabaay
jini do haweeney la yidhaahdo iyada laftirkeeda waxa ay sheegtay iyada iyo dhowr kaloo haweenaba inay ka mid ahaayeen haweenkii dhallinyaradani lagu soo eedeeyey in ay iyaga si ganacsiya dabcan ay u kala gudbinayeen ama hoteelle ay uga iibinayeen jirkooda ayagoo ka ganacsanaya marka eedeemahaasi oo dhan ma waxba kama jiraanay kusoo gabagaboobeen
ha waxba kama jiraan walaal wax jiraan male wax oo dejir de walaal waxa siif iyo sinjin uma lah weligeena ma maqal mana arkin lifekan waxaan t v-gaasaa ka aragn walaal ilaahay noo makasay walaal
waa gartay muddo 53 bilood ayay xirnaayeen waa waqti ka badan 4 sano marka la eego xilli aada u dheer waaye maxkamaddii sii deysay iyo xaalkii maxaa dib loogu noqdo waqtigan see wax idin yihiin
wallaahi walaal hadda shalay ayaa warqadde shalay ugu dambeysa ayaa qolada oo dowladda warqad soo qoreen kiiskii anaga trashka ku darnay yidhaahdeen ma garatay
haye
marka wax kaloo hadda oo dee la keena ma jirto. De wiilashiin waa iska joogaan, waa iska shaqa, marka horena waa shaqa, nin walbo kambaniga ka shaqaysana ayaa shaqadiisa ku noqday.
Waa gartay marka wiilashii haatan haddii lasoo daayay oo muddadaasi ay xirnaayeen, dowladda maxay ka tiri ama kaba soo qaadbo xaakimkii arintan gacanta ku hayay muxuu ka yiri markii lasoo deenayay dhallinyaradan?
wallaahi waa la sugaya, asigaa laga warsugaya, xaakinka asigaa laga warsugaya. Marka dee waqtiga noqon doonto warumaha asigaa ballan leh, ma maanta noqoto ama beriha noqoto ama saadam, asigaa ka warsugayna walaal.
29 qof dad ku dhowdhow ayaa warbaahinta gudaha ay sheegtay in arintan loo xiray. Marka 29 qof ee arintan loo xiray ma kuwii ayaga soo dacweeyeyba mise wiilashaa lala xiray?
kulligood wiilash hal mare la wax kulligood usaal usku kiis way kula hal mare la soo wada qabto walaal. Haa, hal mar leh Ohio, Minnesota, Ohio, Nashville, Tennessee, 29 hal mar ayaa la wax, hal maalin ayaa la xiray, hal maalin TV laga soo daayay. Wiilashaad guryooda joogna waa shaqaystaan, wax dhib lama ilaahay caafimaad si xooggooda qaban waa shaqaysanaya walaal.
kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Cumar Hindi oo adeer u ah 3 wiil oo Soomaali ah oo xabsi laga sii daayay oo u waramayay Sahra Cabdi Axmed.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. 6 murashax oo ay ka mid yahay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isu soo taagay doorashada Abriil taasoo socota ka dhacaysa waddankaasi ee ta madaxtinimada ah. waxaa soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in lagu soo gudbiyo magacyada murashaxiinta. wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Jabuuti nooga soo diray.
marka laga tago madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ah madaxweynaha hawshu ay ka dhammaanayso, 5 musharax ee kale ayaa v o a uga waramay ka qaybgalkooda doorashada madaxweynaha. waxaa horey isku diiwaan geliyey Maxamed Daawuud Shixim iyo Xasan Idris Axmed oo v o a u sheegay inay soo dhisteen barnaamijyo siyaasadeed oo lagu qanci karo
Jabuuti. imika reer Jabuuti oo dhan way garanayaan inay dhibaatooyin ay badan yihiin. matalan caam ahaan dhakhtaradii way jiraan, iskoolkii, nooloshii, shaqala'aantii, waxyaalo badan oo brioriteta lagu oran jiro.
waxaan oran karayaa maanta inaan wax alla waxa aniga haddeed raadinayo aan sugayo darajad weyn aan sugayanana maaha, waa ummaddaada maxaad u qaban karaysa ayaan taaganahay. shicibkii Jabuuti baan doonayaa inaan u shaqeeyo, inaan la halgamo oo dhibaatadan ay ku jiraan xaggii noloshoodu adkaatay inaan hagaajiyo.
waxaanahay Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac, laakiin dadku waxay aad iigu yaqaanaan Jaamac Cabdiraxmaan Cadhoole. ilaa Cadhoole la gaadhmay dadku garan maayaan. waxaan isha maanta waddanku ku baahay, taasunba ugu daran ugu muhiimsan baan jeedaa. waxa weyaan waxaan dareemay in maanta waddanku u baahan yahay badbaadin u baahan yahay, deetana u baahay dad badan inay soo sarcaan qofkii macquul ay ummaddu doorato. horta dee xisbi waan leeyahay, waxaan Parti Dominante de Progres la yidhaahdo, ayaa ilaa 2012-kii ku xareysan wasaaradda daakhiliga oon ilaa maanta fasaxeedii la hortaagan yahay. marka taasi waa halka. talabaadna dhaqaalaha aniga inaan isku filanahay, aniga iska bixinaya ciidan awrkiraalah inay ma jirto, ciidan ka socdaana ma jirto, ummaddayda ayaan hortagayaa, waxaan haysan ku hortagayaa.
cumar cilmi khayre oo ah musharaxa uu soo doortay golaha sare ee isbahaysiga mucaaridka u s n ayaa sheegay qaabka uga qayb qaadanaya doorashada.
aad iyo aad buu dareenkaygu u weyn yahay, aad iyo aad baanan maaragtay ugu faraxsannahay inaan dhigo kandidaatiirkayga musharaxadayda maaragtay aan kaga qayb galayo doorashada madaxweyne ee dhici doonta bisha Abriil 8-deeda hadduu ilaahay yiraahdo. aad iyo aad baan maaragtay ugu dareenkaygu u weynyi u fiicanyi. musharaxnimadaydu waxay kasoo jeedaa e s n golaheega sare iyo musharaxnimadaydu kasoo jeedaa. waanan aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa golaha sare e s n kalsoonida ay isiiyeen, maaragtay ay igu soo sharaxeen. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa khaas ahaan guddoomiyaha dallada e s n Axmed Yuusuf Xumed. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa e s n dhammaantiin, khaas ahaana presidentka e s n Axmed Yuusuf Xumed iyo taageerayaasha ummadda e s n. dadweynaha reer Jabuuti waxaan u gudbin lahaa waa ogtihiin waxaa doorashadii madaxweynaha iyo waddankeenna ka dhacaysa 2016 bisha Abriil 8-deeda. waxaan leeyahay e s n iyo ummadda reer Jabuuti dhammaanteed, waa inaad ogaataan waqtiga aan joogno inuu waqti adag yahay meel adagna inaan ku jirno xaaladdu maanta meel aad iyo aad iyo aad u adag marayso meel ma joogno maanta aan dib u dhac uu inagu yimaado ma joogno waxaan leenahay waxaan leeyahay aad iyo aad waa inaan maaragtay isbeddelka aan aad iyo aad iyo aad ugu foojignaatiin oon isbeddel dhaba waddankeenna ka samayno ayaan walaalayaal iniga doonayaa taay oo aayaheen iyo mustaqbalkeenna u noqon doonta hormuud u noqon doonta hadduu ilaahay yidhaahdo
maxamed muuse tuurtuur oo ah musharax madax bannaan ayaa tilmaamaya waxa sababay inuu isku soo taago doorashada madaxweynaha
horta markii uu horeysay madaxtinimaan doonana miyaa 1993 waa anigii madaxtinimada jooti la dhigtay mudane xasan guuleed abtidoon ilaahu naxariistay maanta uu inaga hooseeyahay waxaa ii geeyey inaan u qooqo qaranka waxaa arkay darxumada iyo baylaha badan ee maamulkii mooliska dalka ka taagay taasaa mataqaanaa igu amartay inaan mataqaanaa ka qayb qaato
golaha dastuurka ee jibuuti ayaa lagu wadaa inuu si rasmiya u ansixiyo lixda musharax ee ka qayb qaadan doona doorashada madaxweynaha inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha jibuuti oo iyadu ah cidda maamusha ee qabanqaabisa doorashooyinka dalka ka dhaca ay hore u ansixisay sharciyadda ka qaybgalka lixda musharax iyadoo la og yahay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinku ay ku kooban tahay keliya kormeerka iyo qaabka ay u dhacaan doorashooyinku rabadan muuse v o a jibuuti
markana aan ku yara nasanno kaalmihii sugaanta codka fanaanka axmed cali cigaal heestii ambabaxay ayaanu idin soo qabanaynaa
VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Qodobada qaybta dambe caawa nagu soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii caafimaadka qoyskii, weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Afar qof oo saddex ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ay yihiin ayaa ku dhintay qarax ka dhacay maqaayad ku taala meel u dhow xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ayaa gaari ay saarnaayeen waxa maanta qarax lagula beegsaday duleedka magaalada Baydhabo. Qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fogfog laga hago, waxaana ku dhintay hal askari, toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Magaalada Kismaayana afar qof oo rayida oo laba ka mid ah caruur yihiin ayaa ku dhaawacmay hoobiyayaal kusoo dhacay guryo ku yaala xaafadda Fiya Afmadow ee magaalada Kismaayo.
Senatorka laga soo dirtay gobolka Vermont ayaa guul la yaab leh ka soo hoyay doorashada xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Michigan, halka murashaxa jamhuuriga Donald Trump uu sii ballaariyay hoggaankiisa kadib markii uu ku guuleystay gobollada Michigan, Mississippi iyo Hawaii. Ray ururin horey loo sii qaaday ayaa muujinaysa in Hillary Clinton ay aad ugu horreysay Bernie Sanders, hase yeeshee doorashadii xalay ayuu Bernie ku helay 50% codadkii dadka. Si kastaba haatee, Clinton ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii gobolka Mississippi iyadoo heshay in ka badan 80%.
Dalalka Slovenia, Croatia iyo Serbia ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in dadka muhaajiriinta ay sii dhex maraan xuduudahooda iyagoo aan lahayn qorshe ay ku weydiisanayaan magangelyo dalalkaasi. Talaabadan ayaa xireysa xuduudaha ay sii maraan dad badan oo muhaajiriin ah oo doonaya inay sii maraan dalalka Balkaniska ee Yurubta bari, iyagoo ku sii jeeda dalalka hodanka ah ee Yurubta Galbeed. Slovenia ayaa ku dhawaaqday in go'aankani ay hirgelinayso habeenka talaadada ah ee soo socda.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii maanta ahayd dhaleeciyey weerar xidhan oo qaadeen koox reer Falastiin ah, arrintan oo ku soo beegantay booqasho isagoo ku jooga dalka Israel. Biden ayaa sheegay in aanay jirin wax loogu marmarsoodo gacan ka hadalka nacaybka ku salaysan, isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Ayaa Mr. Biden uu fal laga argagaxo ku sheegay markii qof Mareykanka u dhashay shalay tuuri lagu muday. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha ilbaxnimada lihi ayna gacan ka hadalkan u arkaynin habdhaqan wanaagsan. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasna waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Midowga Yurub iyo Turkiga ayaa u muuqda kuwo ku dhow inay heshiis ka gaadhaan iskuday ay ku doonayaan inay ku joojiyaan qulqulka muhaajiriinta gaadhaya Griiga ee ku soo jeeda amaba ku sii jeeda Yurubta Galbeed. Wariyaha VOA-da Henry Ridgewell ayaa ku soo waramaya in hindisahani uu dhaleecayn kala kulmay hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda waa hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International oo ku tilmaantay mid bini aadanimada ka fog. Waa kan Cumar Xasan oo warbixintaasi noo soo jeediya.
Kadib markii la soo gabagabeeyey wadahadalladii ka socday magaalada Brussels galin dambe oo Isniintii ah, ayaa waxa uu guddoomiyaha golaha midowga Yurub Donald Tusk uu ku dhawaaqay waxa uu ugu yeedhay in ay dhammaadeen maalmihii sida caadiga aan ahayn ee sharci darrada ah loogu qaxayay Yurub.
The irregular flow of migrants along the Western Balkan route has
now come to an end. Aadiga ahayn ee muhaajiriinta soo maraya jidka dhinaca galbeed ee wadamada Balkanka hadda wuu dhammaaday. Si aan u fududeyno arintana, waxaan ku heshiinay in aan caawino Griiga, sidoo kalena inaan halkaas geyno gargaar bani aadannimo.
Mabda' ahaan, dhammaanba muhaajiriinta sida sharci darrada ah kaga soo galaya dalka Griiga dhinaca dalkaasi Turkiga ayaa dib loo celinayaa. Qof kasta oo ka mid ah muwaadiniinta Suuriyaanka ah ee dib loo celinayo, Turkigu waxa uu doonayaa inay Yurub aqbasho in uu yahay qaxooti Suuriyaan ah oo ay xadkeeda ka soo celisay. Arjiyada magangelya doonka ah ee muwaadiniinta kalena mid mid ayaa loo eegi doonaa. Haddaba ra-iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa waxa uu heshiiskaasi ugu yeedhay heshiis isbeddel keenaya.
Our objective is to discourage illegal migration, to prevent human smugglers, to help people.
Ujeeddadeenu waa in aan rajo tirnaa socdaalka sharci darrada ah si aan u joojino kuwa dadka sida sharci darrada u tahriibiya, si aan u caawino dadka doonaya in ay yimaadaan Yurub oo aan u dhiirigelinno socdaalka sharciyeysan ee ku salaysan anshaxa iyo nidaamka wanaagsan ee socdaalka.
kumanaan muhaajiriin ah ayaa ku xayiran xadka Greega uu la leeyahay Macedonia, iyadoo ay dhammaanba wadamada loo yaqaan Balkan State ay xidheen xadkooda dhinaca Waqooyi. Intooda badanna, sida muhaajiriinta reer Afghanistan, oo uu ka mid yahay Ali Jan, aan u hubin dhinaca uu u dhaqaaqi doono safarka xiga kan imiga.
Now I don't know because if they say that you should go to Turkey, I want.
Hadda ma garanayo sababtu ah waxa ay oran doonaan. Hadii aan yiraahdaan waa inaad tagtaan Turkiga, waan tagayaa. Sidaas ayaa roon. Balse hadii aan hore u sii socdo waa inaan bixiyaa lacag badan oo aan siiyaa kuwa dadka tahriibiya. Laakiin ma haysto lacag igu filan si aan u siiyo tahriibiyaasha oo aan hore ugu sii socdo.
Beddelka heshiiskaas ayaa waxa uu Turkigu ka dalbaday midowga Yurub inuu labalaabo gargaarka uu gaarsiiyo $6.6 bilyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda qaxootiga. Sida oo kalena xukuumadda Ankara waxa ay doonaysaa socdaal ka madax bannaan fiisaha, sida oo kalena in la dedejiyo wada hadalladaas. Hay'adda xuquuqaha aadamiga u dooday Amnesty International iyo wakaaladda gargaarka ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa cambaareeyay heshiiskaas. Waxaanay sheegeen goob kasta oo dib u dejin laga fulinayo oo ay bixisay Yurub in ay khatar gelinayso in qof kale oo Suuriyaan ah uu naftiisa soo galiyo safar khatar ah si uu badda ugu soo maro in uu u yimaado dalkaasi Greega. Wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sida oo kale muujisay walwal in ay ka qabto qorshahaas. Waxaanay cambaareysay heshiis kasta oo ku lug leh in shaqsiyaadka laga celiyo waddan oo loo celiyo waddan kale.
Aad iyo aad umaadsan yahay Cumar Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O da Henry Ridgewell oo noo soo diray halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay waa hay'adaha gargaarka qaramada midoobay ayaa walaacis soo taray ka muujinaya xaaladda ay ku nool yihiin malaayiin qof oo lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan dalka Yemen oo muddo sanad ka badan colaada ay ka socoto. Qaramada midoobay waxay sheegteen in ka badan 3,000 oo riid ah lagu dilay, ku dhawaad 6,000 oo kalena lagu dhaawacay tan iyo markii isbahaysiga uu hoggaamiyay Sacuudiga uu bilaabay duqeynta. Bartilmaameedyada Xuutiyiinta bishii March 26-keedii sanadkii 2015-ka wariyaha V O A Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Maxamed Cabdixasan oo noo soo koobahay. Maxamed.
Mahadsanid Falastiin. Afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay Lloyd Dobbs ayaa sheegay in warbixintii u dambeysay ee guddii la socda dharaaqa dadka ay muujinayso in ku dhawaad 2 million iyo bar shicib ahi ay gudaha Yemen gudaheeda ku barakaceen.
This is a staggeringly high figure and a cause for grave alarm. And the situation is likely to get worse.
Waxaa jira tiro lala yaabo aad u badan iyo cabsi, iyadoo xaaladuna sida ay u egtahay ay ka sii darayso xilli ay sii kordhayaan xaalado daran oo bini'aadanimo iyo kuwa dhaqan dhaqaale, iyadoo weliba una soo muuqan heshiis siyaasadeed, ayuu yiri. Mr. Dobbs ayaa sheegay in dadka barakacay ay badankoodu 5 goobood ku sugan yihiin, kuwaas oo ah meelaha ay colaadu ku badan tahay. 5 goobood ayaa kala ah gobollada Tacis, Xaja, Sanca, Camraan iyo Sacda.
We have been trying to get aid into these areas and these displacement areas.
Waxaan isku dayaynay inaan gargaar meelahan gaarsiino. Waa meelaha laga barakacay. Waxaanu dhinacyada oo dhan ka codsanaynaa inay ogolaadaan galaangalka bini'aadanimo ee meelaha aadka u ildaran, ayuu yiri. Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sanadkii lasoo dhaafay go'doomiyey cuntooyinka, dawada, shidaalka iyo waxyaabaha kale ee loo baahnaa. Xilliyo kala duwanna waxaa jiray in xanibaadaha si la khafiifiyey, iyadoo badeecado yaryari ay soo gelayeen, kuwaasi oon ku filayn in naf lagu badbaadiyo. Hay-adda socdaalka caalamiga ee I O M ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay xaaladda kumanaan qof oo dunida saddexaad ku nool oo ay dagaal la haystaan. I O M ayaa sheegtay in dadkaasi ay la kulmaan dhammaan noocyada rabshadaha ee jira. Afhayeenka hay-addaasi Joel Milman ayaa sheegay in kumanaan Soomaali iyo Itoobiya u dhashay, kuwaas oo doonayay inay u tallaabaan bariga dhexe, hadda ku xayiran yihiin dalka Yemen.
There is the wide belief that 92,000 people managed to enter Yemen last year from Somalia and Ethiopia. Their whereabouts are not entirely known.
Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in 290,000 qof ay sanadkii hore galeen dalka Yemen, kuwaas oo ka yimid Soomaaliya iyo Ethiopia. Meesha ay ku sugan yihiin gebi ahaanba lama oga. Waxaan ognahay inay qaarkood gaadheen bartilmaameedkoodii, hase yeeshee ayna badankoodu halkaasi tagin. Waxaana jira walwal ku saabsan afduub iyo dad lagu xidho Yemen dhexdeeda, ayuu yiri. Qaramada midoobay ayaa bilowday codsi ah in la siiyo gargaar bini aadanimo gaadhaya $1.8 million si kalkaalo loo siiyo 13.6 million oo qof oo u baahan. Ilaa iyo hadda 200% oo keliya ayaa gargaarkaasi laga bixiyey.
Taasina waxa ay warbixintii wariyaha V O A Lisa Shalayn, waxaan noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere oo studiyaha ila fadhiyey. Guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray go'aanno quseeya ilaalinta anshaxa diiwaangelinta codbixiyayaasha kadib markii qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda lagu eedeeyay inay hawsha diiwaangelinta ka dhex bilaabeen olole siyaasadeed. Go'aannadan oo ah qaar xadidaya dhaqdhaqaaqa xisbiyada ee xilligaasi ay socoto diiwaangelintu ayaa guddoomiyaha guddida doorashada Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame uu wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uga waramay go'aannada ay soo saareen.
Waxa jirtay inaanu kala seexanay xisbiyada code of conduct kaasoo ahaa ku ilaalinayay heerka anshaxa, kaasoo ku ilaalinayay in ay la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka laakiin anshaxa ku shaqeeyaan iyo systemka iyo nidaamka ku shaqeynayaan u dhigayay oo kala seexanay. Markaa waxa dhacday labadii gobole hore in anshaxu aanu aad u wanaagsanayn oo xisbiyadu aanay sameeyeen ficillo aanan komishan ahaan jeclaysan. Waxaa dhacday markaa xisbi xisbiyada ka midna inuu dacwo noo soo qoray, dacwona noogu yimi. Waxay markaa khasab noqotay inaan go'aan cad ka soo saarno annagoo tixraacaynaa anshaxii aanu kala seexanay xisbiyada.
Markaa macnaha taa macnaheedu waxa weeye in xisbiyada qaar ka mid ah anshaxii la kala seexeexday ka gudbay oo olola bilaabay. Waa aysan ka warqabna xisbiga u cid oo kale wuxuu ku doodayay in labada xisbiya kale waddan iyo kulmiya ay olola sameeyeen oo gobollada ay ka bilaabeen intii diiwaangelintu ay socotay.
Sideedaba looma ogolaa olole ama musharax baarlamaan ha noqoto ama musharax madaxweyne ha noqoto ama xisbiba ha noqoto calaamadihiisa, istiikaradiisa, boorarkiisa annaka fasaxayno xeer baa isaguna odhanaya oo fasaxi doona. Waqtiga la fasaxay iyo go'aankana komishanka soo deyn doona. Hadda ma fasaxna, hadda waxa fasaxan waa heer qaran, diiwaangelintan qaranka iska leh. Marka waa in xisbi iyo dadweyne iyo dowlad iyo komishankuba iyagoo kamcaysaystaan diiwaangelinta galaan, wacyigelinta diiwaangelintana mariyaan. Marka waa arrin heer qarana. Waxaanu ka soo saarnay markaa hadda sidaad maqashayba shalay afar go'aan. Afartaa go'aanna waxay u dhignaayeen sidan: kow, in laga bilaabo 8 March 2016 saddexda guddoomiye xisbi qaran aanay tegi karin gobollada diiwaangelintu ka bilaabmi doonto 15 bisha ka hor maalinta diiwaangelinta. Waa kow. Qodobka labaad, in guddoomiyaasha saddexda xisbi qaran oo wata 7 xubnood ay ka soo qaybgeli doonaan maalinta daafurka diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobol kasta, iyagoo xisbi walba wato ugu badnaan 5 gaadiid ah oo gaadiidka Land Cruiserada loo yaqaanayo waxay la mid ah, oo aan lahayn 1 istiikaro 2 mikrofoono ma sidan karaan, sawirro laguma dhejin karo, iyo waxay la mid ah calaamado. Waxaanay gobolkaas ku sugnaan karaan maalinta bilowga diiwaangelinta iyo 3 maalmood oo ka horeeya. Qodobka saddexaad wuxuu leeyahay waxaa looga digayaa xisbiyada qaranka in aan la ogolayn in lagu arko magaalooyinka boodhad iyo sawirro lagu xardhayo musharaxiinta sheeganaya in ay tartamayaan baarlamaanka soo socda ka hor muddada uu sharcigu u fasaxi doono oo go'aankiisa soo saari doonaan guddiga doorashooyinka qaranku. Afar, xisbi kasta oo jebiyey awaamiirta komishanka doorashooyinka qaranka waxaa lagu ciqaabi doonaa xeerka diiwaangelinta 1, xeerka habdhaqanka diiwaangelinta codbixiyaasha 2, iyo ka saddexaad oo ah xeerar kale ee qarankan khuseeyana doorashooyinka iyo diiwaangelintaba.
Qodobadan ayaa ku ilaalinaya oo ku dabagelaya tusaale ahaan oo kale sida qodobka ugu dambeeya uu sheegaya ku anshax marinaya xisbiyada.
Guddiga doorashooyinku wuxuu xaq u leeyahay inuu guddiga sameeyo kala hooseeya oo hadiyo goor ah guddi farsamo. Waxaa jirta guddi farsamo oo la yidhaahdo guddiga ilaalinta anshaxa diiwaangelinta, kuwaas oo ka kooban 7 xubnood, 6 gudoomiye, guddoomiye ku xigeen, xogeeye iyo afayeen. Waxaana guddoomiye u ah Mujaahid Maxamed Baaruud, iyagaa ku ilaalinaya. Markay arkaan wax qalada, riboot bay noo soo qorayaan, riboodka komishanka uu keenaya, komishanka go'aanka ugu dambeeyaga gaadhaya, ciqaabtana marinaya xisbigii ama dadkii ku xadgudba. wixii xeeraree khuseeya diiwaangelinta.
Dee waa xisbiyada cidda laga doonaya inay ku dhaqmaan go'aamadan oo ay fuliyaan isla markaana aanay olola samaynin, tallaabooyinkan aad soo saarteen ay sideeda u dabaqaan, iyaganba u gudbiseen?
Waan u yeedhanay shalay subax baan halkan ugu yeedhanay saddexda guddoomiye ee xisbiyada, si wanaagsan baanay noola qaateen, waxaa iyo task force guddigooda farsamaba way la socdeen, si wanaagsan bay noola qaateen, way garowsadeen in tallaabadan loo baahan yahay, waayo qaanuunka dadka kala haga. Saddexda guddoomiye waa saddexda guddoomiye mustaqbalka dhow doonaya inay madaxweyne waddanka ka noqdaan. Marka haddaanu qaanuunka hadda ilaalin, goormuu ilaalinayaa? Anu waxaan doonayaa madaxweynaha mustaqbalku inuu noqdo madaxweyne ku dhaqma qaanuunka iyo sharciga. Waxaan kaloo fursadan kaga faa'iidaysanayaa maayirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waxaanu faraynaa in ay boorarka lagu dhejinayo iyadoo waqtigeedii la gaarin, dhallinyaro isku soo dhejinayaan ay oranayaan waxaan ahay musharax baarlamaan, xisbina ay ku soo maxayd ay isku soo dhejinayaan in laga feejignaado. Waa arrin sharci darro ah, waa arrin aan weli guddiga doorashooyinka qaranku aanu fasixin.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland, injineer Cabdiqaadir Imaan Warsame, oo u warramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa, Cabdixakiim Maxamuud Shurwac. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. shalay waxaa la xusay 8 March, maalinta haweenka adduunka. Haweenka Soomaaliyeed 25-kii sane u dambeeyay waxaa saameeyay oo si gaara iyaga u taabtay dagaalada iyo dowlad la'aanta. Waxaa abuurmay hay-ado iyo dumar badan oo u ololeeya xuquuqda dumarka. Dadaaladaasi ma miro dhaleen? Haddiise aysan miro dhalin, maxay u miro dhali waayeen? Waa qodobka ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa ka qaybgalaya Maryan Axmed Hilowle oo ka mida dumarka ka shaqeeya hay-adaha arrimaha dumarka ku howlan, iyo Aamina Maxamed oo ka mida dumarka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Maryan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyn, Falastiin waa maasan tahay abbaayo. xaqiiqdii su-aasha aada weydisay ee ah in ay dumarka Soomaaliyeed muddadii waddanka dhibaatada ahliga ah ay ka dhacday ay ka shaqeeyeen wax badan horumarka dumarka iyo xuquuqda dumarka, waa markaati ma doonto. waa la garan karaa dhibaatooyinka waddankan ka dhacay inay haweenka dhexda u xirteen, ha noqoto dhinaca nabadda, ha noqoto muxuu ahaayeyka dhinaca qoysaska, ha noqoto shaqooyinkii la qaban lahaa oo mas-uuliyadii ragga saarneed ee dumarka ku dhacday. Markii arrimahaas bulshada oo daruuriga ah la dhaho, haddana mar walba waxaa berber socday dhinaca siyaasadda ama maamulka iyo muxuu ahayd hoggaanka nooc walba ha noqdo. Intaasoo dhan dumarkii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka aaday kaga shaqeeyeen nasiib darro, haddana ma miro dhalin inta badan.
Waa mahadsantaa. waxaan siinayaa Aamina Maxamed. haye Aamina.
aabbahay, waa idin salaamayaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka adduunka oo shalay ee dabaaldegoodii maalinkoodii ahaydna waa salaamaya. ummadda Soomaaliyeedna dhammaan waa salaamaya. v o a kaasata waa salaamaya. anigu waxaan leeyahay dumarku shaqo waayeen mar haddii si loo fiiriyo. gurigooda hooyada Soomaaliyeed way u shaqeysay, ilmaheeda way u shaqeysatay, gabar ama haweeney ama xildhibaanad noqotay ama wasiir noqotay waa u shaqeysatay, mid ganacsataa iyo mid jaab gada iyo mid caana gadaahay, ilmaheeda hooyo walba way u shaqeysay. laakiin community haween la yiraahdo oo loo shaqeeyey oo haween kale u shaqeeyey, aniga 25-kii sano ilaa maalinkii xabadu bilaabatay ilaa maalinka maanta xamar baan ku noolahay, waana joogaa aqoonyahan Soomaaliyeed baan ahay, hooyo Soomaaliyeed oo aqoonyahana oo weliba firfircoon. haddaana been sheegaynin, wax aan idhaahdo haweenka Soomaaliyeedaa qabtay oo haween ay u qabteen ma arkinin, haddaan la dambaabaynin.
waa maadsanta. haye Maryan, Aamina waxay leedahay ama ha miro dhala dadaalku ama yaanu miro dhalin, dumar u shaqeeyay inay dhibaatada ka saaraan maba jirtaba.
horta walaashay Aamina waa mahadsan tahay.
هدي أي مجال هذا الحمر في جوكتين حمر وعاس مدي ذلك وحنا جو الصومالي هواك الصوماليات شذا عن أبن هاي واحد بدل أي كشقيين جار أهان هواك الرعايتي قبل كبنادر وحاتاس عن لا يهاي وحي مقاطع تهاي شذا عن ود أبن هاي مجرين جبر صوماليات ee maanta intee meel soo istaagto codkeeda baxsan kasta ee dhihi karto howlaha maanta halkan ka socdo ama ha noqoto dhinaca samafalka ama ha noqoto sida hadday aan kuu sheegay intu ay hoggaankii ha ka bilaawdo degmo ha ka bilaawdo xaafad dumarka u ololeeyay arrimaha haweenka waxay ahaayeen kuwo isku xiro haweenka codkoodana baxsan kara tusaale waxaan kaaga soo qaadi karaa gudniinka oo kale waan ognahay heerka gudniinka oo Soomaaliya ka ahay marxaladiisa xilligii sagaashameeyada ilaa maanta waa garan karnaa tusaalaha ugu yar oo fudud aan rabaa haween walaashay waxay tiri haween wax looma qaba shalay waan ognahay gudniinka heerka uu maray ee maanta meesha uu taagan yahay xilliyadii la bilaabayay gudniinka fircooniga ah inuu yahay wax dambi ah oo aan diinkana shal ku lahayn gabadh xidinteeda taranka in la jarjaro arrimahaas markii aan bilaabayn anaga shaqada waxay ahayd arrimo laga xishoodo in la sheego xidinta taranka ee dumarka run ahaantii waxa uu istaagay haweenka Soomaaliya iyagoo kaashanaya culimada diinka waa garan kartaa maanta heerka laga maray gudniinka baayaday marka waxaan leeyahay taas ku qanacay xishoodka dumarka Soomaaliyeedna waxaa laga gaaray
qofnow ayaa baray mareelay hadii ilaahay intaas ka absiti NGO-yada iyo mashruuca lagu soo qaadanay FCM-ka waan wada ogeyna waan isla joognay boorka inta lagu soo qoro seminar FGM oo san looga hadlayo oo 4 maalmood loogu talagalay oo hal maalin lagu dhameynayo boorka lagu soo qoray taariikhdood ilaa taariikhdood oo hal maalin lagu dhameynayo oo inta la kala qaato afar gabdhood la sawiranayo afarta haweenayda wadato hawsha afar ay ayadu qaraabo ama daris la tahay yihiin ilaahay ma laga cabsado ilaahay ma ka cabsito abaayo qof walba hadaanahay qof walba hooyo walba iyo gabar walba gurigeeda u shaqaysanaysay haweenya la mabinin haween community haween ayaa la mabinin waxa la gaarsiiyaa haweenka Soomaaliyeed adiga NGO-gu ugu kugu hirgala adriiska
amin
hirgalo had waxaa gaarteen aad gabdhihii ku guubaabisiin maxay ahay tood joogay kaamanka oo barakacyaasha inaad tiraahdiin waa la
waxyarsugkamara
looga qaado kadibna
maxaaamilaahay
ka cabsitiin idinkaa shaqaysanaysiin gurigiinaad u shaqaysateen dantiinaad lahaydeen
aamin ukaada haye maryan
maqan la horta islaax bayn annaas aa la dhahay haweenka soomaaliyeed nabadda wax weynay ka qabteen nabaddana waxay dan u tahay dumarkay dan u tahay wax badan ay ka qabteen waa garan kartaa hogaam gooxeedii wadanka ka jira
war nabad waa ku ogol aniga muranka sida ma kala soo waajibti qeyr allah
aamin suuq aan kala helno
ayadoo oo shaqada haysa lagu dilay waa ogahay laakiin hal firdi hataadna waa isbitaal banaadir furtay ayadoo haween ay wadato waa ogahay ay shidaalka u keentay haweenku uu shaqeynayo xilli ay xaaladdu xun tahay
waa maasanta
waa la socdaa aniga qof maqan miyigi laakiin halkaas
aan kala helno aamin
qofkii sameeyayna isla adinku intaad administration u dhigteen aad istaawar wareejiseen
aamin
oo aad rabtiin inaad NGO-giina ku fushatiin kala gabdhaha soomaaliyeed beenyaa loo sheegay gabdhaha soomaaliyeed intooda badan gabar walba waxay u fariisatay ayagoo wada aqoon yahane oo kaal iska araga waxay u fariisteen oo ay guryahooda u fariisteen NGO-yada dumarka qaarkood oo wataan markay arkeen
aamin waa maadsanta aamin waa kugu soo noqon doona haye maryan
horta gabadha waxbaratay gabar waxbaratay aqoonteeda guriga lama fariisanayso labadayna ula fariisanaynin mar walba qofka deeqaan gaarta waajibaa ka saara inuu wadankiisa wax u qabsado qofka waxbartayna wuxuu ogsoon yahay aqoontiisa inuu bulshada u faafiyo gabdhihii soomaaliyeed
waa garan kartaa maanta heerka aqoonta ay leeyihiin ay marayaan jaamacadihii kabdaakuwada dhigto. Maxaa koosgareeyay? Waxaa koosgareeyay ololeyntii ay haweenka soomaaliyeed ololeeyeen gabdhaha inay
fadhiiwaxbartaan,
shaqaystaan, ganacsiga ugu horumaraan, nabadda ay ka shaqeeyaan, xuquuqda dumarka ay leeyihiin, namiiska wada hadalka ay qeyb ka yihiin. Arrimahaas waa arrimo allaylehe ilaa ay hadda farasho muqdo faanoolaan taagan.
Waa mahadsanta.
Aamino,
marka adiga maxaa xalka u aragtaa si loo helo horumar?
Aniga xalka waxaan u arkaa Soomaaliya sida uu ragga u burburay oo qaranka u burburay ayay dumarkuna u burbureen.
Marka maxaa xal ah
dumarka soomaaliyeed? Anigu waxaan aaminsanahay 99% horta inay ragga ka roon yihiin, mar kasta inay ragga ka roon yihiin. Intaan dib isugu soo noqono oo 4.5-ka waxa la yidhaha iska dhaafno oo qabiilkeena dumar soomaaliyeed noqdo, aan ilaahay dirtiis u shaqeyno oo ikhlaas adduun iyo aakhira aan u shaqaysano.
Waa mahadsantahay.
Dadkeenna wax u qaban.
Haye Maryan,
haddii aad taas helaynin afar baa meelahaas ka fariisto.
Haye Maryan, maxaa xalku aragtaa adoo soo koobaya?
Waa ku faraxsanahay abaayada inay igu taageerto, inay dumarka wax qabteen, aada ugu faraxsanahay. Waxaan xalka leenahay dumarka soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan ku faraxsanahay inay ka go-an tahay inay dumar yihiin, ay ulajeedadoodana xal tahay. Aada aan ugu faraxsanahay gabar soomaaliyeed meel kasta ay joogto, ama gabdhaha dibadda jooga ha noqdo, ama gabdhaha dalka jooga ha noqoto. Waxaan hiigsanaynaa 2016 in aan number wanaagsan ka helno siyaasadda si ay adiga usoo dhadhawaato xuquuqaha dumarka ay ku leeyihiin qeybaha kala duwan, maxuu ahaytay ha noqoto maamulka dalka ama arrimaha bulshada.
Waa mahadsantihiin.
Sidaas daraaddeed xaqiiqdii abaayo waxaan leeyahay anigoo ka faa'iideysanayo maanta idaacadda v o eda maalinta haweenka adduunka, guud ahaan haweenka adduunka hambalyo, gaar ahaan haweenka soomaaliyeed, waxaan leeyahay yaan la iloobin in wax badan ay naga maqan yihiin. dhibaatada waddanka ka jirtana 100% ay dumarka iyo
carruurta
ay ku dhaceyso, annaga inaan u istaagnana ay waajib tahay.
Aada umahadsantihiin Maryan iyo Aamino. Inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay Maryan Axmed Hilowle oo ka mid a dumarka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo arrimaha dumarka, iyo weliba Aamino Maxamed oo ka mid a dumarka ku dhaqan magaalada Muqdisho, iyadoo dhaliilsanayd qaabka ay u shaqeeyaan hay-adaha arrimaha dumarka ka shaqeeyatan. Intaan dibdambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena, dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna isla Falastiin aan ka codsado wararka caalamka kuwoodii ugu durkunaa. Falastiin.
Mahadsaned Maxamed. Maraykanka ayaa sheegay in ciidamadiisa iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay weerareen saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ow dheglo ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sarkaal Maraykanka ayaa v o eda u xaqiijiyay in howlgalkan oo xalay dhacay uu ahaa howlgal lagu beegsanayay Al-Shabaab oo Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya ay iska kaashadeen. Maxamed Aweys Abuukar oo ah gudoomiyaha dowladda Soomaaliya u magacaawday ow dheglo ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay qiyaastii 60-70 askar ah ay ku daadiyeen deegaanka. Waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay weerareen 3 saldhig oo ku yaala magaalada ayna khasaare xoogan gaarsiiyeen mintidiinta. Al-Shabaab ayaa sheegtay in hal dagaalyahan looga diglay dagaalkaasi balse ay iska caabiyeen oo ay fashiliyeen.
Aad iyo aad waad mahadsan tahay Falastiin. Waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa. Inta haddii la idhaahdo aan mar dambe kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.